olemme eilen ja tänään olleet ylösnousemussanoman äärellä. Ja tämä ylösnousemussanoma on aina jollakin tavalla mieltä ylentävää ja rohkaisevaa. Mutta kun edessämme on arkipäivä, huominen päivä on jo arkea, niin ajattelin nyt puhua hyvin arjenläheisestä aiheesta, joka kuitenkaan ei ole millään tavalla ristiriidassa sen ylevän ylösnousemussanoman kanssa, joka liittyy pääsiäiseen, vaan on oikeastaan johdonmukaista jatkoa sille. Ja luen Jaakobin kirjeestä sen 3. luvusta, jakeesta 3 eteenpäin. Jos panemme suitset hevosen suuhun, me saamme sen tottelemaan itseämme ja voimme ohjata koko hevosta. Entä laivat, vaikka ne ovat isoja ja rajut tuulet heittelevät niitä, pienen pieni peräisin ohjaa laivan, minne peränpitäjä haluaa. Samoin kieli on pieni jäsen, mutta se voi kerskua suurilla asioilla. Pieni tuli sytyttää palamaan suuren metsän. Jaakob käyttää tässä 3 erittäin ymmärrettävää kuvaa. Suitset, joilla hallitaan hevosta, peräsin, joka ohjaa laivaa, ja tuli, joka voi olla hyödyllinen, mutta joka voi myöskin riistäytyä käsistä. Ja näillä 3 kuvalla hän havainnollistaa kielen käyttöön liittyviä voimavaroja. Sanoilla suuret voimavarat voidaan ohjata hyödylliseen käyttöön, tai sitten niillä voidaan saada aikaan tuhoa, jopa hallitsematon katastrofi. En haluaisi nyt tänä toisen pääsiäispäivän aamuna puhua kovin paljon sanojen kielteisestä puolesta. Sehän on meillä varsin hyvin tiedossa. Haavoittavat, lannistavat, syyttävät sanat sinkoilevat liian usein ilmaan siellä, missä ihmiset elävät yhdessä. Mutta kuitenkin mainitsen lyhyesti asioista, joista Uusi testamentti erikoisesti meitä varoittaa. Uusi testamentti varoittaa meitä kaikista epämääräisistä jutuista ja huhuista. 1. Timoteuskirjeen 4. luvussa Paavali puhuu hyvin karua kieltä, kun hän sanoo 7. jakeessa, mutta epäpyhiä ämmäin taruja karta ja harjoita itseäsi jumalisuuteen. Aina ihmettelen, että miksikään tuossa käännöksessä on käytetty tuollaista sanaa kuin ämmä. Te lahtalaiset olette varmaan niin sivistyneitä, että te tuskin ollenkaan tiedättekään, mitä tämä tarkoittaa. Yleensähän tämä sana liitetään jotenkin vanhaan pahasuiseen naisihmiseen. Mutta nyt ennen kuin miehet pääsevät kovin tästä iloitsemaan, niin haluan muistuttaa siitä, että tämä on kirjoitettu nuorelle miehelle, Timoteukselle. Kyllä tämä vaara on meitä miehiä aivan yhtä lähellä kuin naisiakin. Paavali kehottaa karttamaan kaikkia epämääräisiä juttuja. Uskovan hengellinen kypsyys on hyvin pitkälti punnittavissa hänen asenteissaan näillä alueilla. Lihallinen uskovaa, tuntee kiehtovaa mielenkiintoa kaikkia epämääräisiä juttuja kohtaan. Niin kuin kerran eräs veli tuli luokseni ja seurakunnassa oli joku sellainen hämminki, niin hän tuli hyvin innostuneena toimistoon ja sanoi, että on se mahtavaa, että on pikkuisen vähän vipinää seurakunnassa. Mutta taas hengellinen ihminen tuntee vastenmielisyyttä kaikkia epämääräisiä juttuja kohtaan. Raamattu varoittaa myöskin moraalittomasta kielenkäytöstä. Efesolaiskirjeen 5. luvussa, jakeissa 3 ja 4, Paavali kirjoittaa siveettömyydestä, kaikenlaisesta saastaisuudesta ja ahneudesta. Ei teidän keskuudessanne saa olla puhettakaan, eihän mikään sellainen sovi pyhille. Myöskään rivoudet, typerät jutut tai kaksimielisyydet eivät teille sovi. Teidän suuhunne sopii kiitos. Arvojen romuttumisen myötä moraaliton kielen käyttö on yleistynyt. Sen me kaikki tiedämme. Tiedotusvälineissä joudumme jatkuvasti kuulemaan kaksimielisyyksiä ja hyvinkin räikeää rivoutta. Tämä ilmiö ei suinkaan ollut vieras kreikkalaisen kulttuurin rappiotilassa, vaan itse asiassa tilanne oli hyvin samansuuntainen kuin tänä päivänä meillä Suomessa ja läntisessä maailmassa. Mutta Paavali opetti selkeästi, että Jumalan seurakunnassa vallitsevaa, puhdasta, turvallista, toista sukupuolta kunnioittavaa asennetta ei saa rikkoa. Sitten Uudessa testamentissa varoitetaan myöskin väärästä todistuksesta. Jo käskyissä sanotaan, älä sano väärää todistusta lähimmäisestäsi. Ja tämä sama käsky toistuu eri muodoissaan myöskin Uuden testamentin puolella. Kielteistä puhetta perustellaan usein sillä, että se on totta. En minä valehtele, minä sanon vain totuuden. Mutta meidän tulee aina muistaa, että jokin asia voi olla totta meidän tietomme perusteella, meidän näkökulmastamme. Mutta Jumala, joka on rakkaus, hän näkee enemmän. Hän näkee ihmisen taustat, hänen sielunsa tiedostamattomatkin syvyydet ja vaikuttimet. Ja hänen silmissään totuus ihmisestä voi olla hyvin kaukana meidän arvioistamme. Meidän käsitteemme voivat olla aivan jotain muuta kuin Jumalan käsitteet. Siksi sana varoittaa meitä erikoisesti tuomitsemasta. Joku sanoo, että rakkaus levittää suojaavat siipensä toisten heikkouksien ylle. Tämä periaate meillä tulisi olla aina uskovien yhteydessä. Toisen epäonni, toisen lankeemus, toisen heikkous ei saisi koskaan olla uutinen seurakuntaelämässä. Jos meillä vähänkään on sitä mieltä, joka oli Paavalilla, kun hän sanoi, jos joku on heikko, niin minäkin olen heikko. Jos joku lankeaa, se polttaa minua. En haluaisi puhua tämän enempää kielenkäytön negatiivisesta puolesta, sillä sanoihin sisältyy suunnaton positiivinen voima. Sananlaskujen kirjan 25. luvussa, jakeessa 11, on hyvin kaunis ja voimakas arvio sanojen merkityksestä. Kulta omenoita hopeamaljoissa ovat oikeaan aikaan lausutut sanat. Oikeaan aikaan lausutut sanat. Onneton taipumuksemme on sanoa sanamme usein liian myöhään. Toistemme rohkaisemisessa emme ole aina vahvoja. Me pelkäämme toisen ylpistyvän. Me pelkäämme nolaavamme itsemme, tulevamme väärin ymmärretyiksi. Jostakin saksin itselleni afrikkalaisen runon, joka antaa minusta hyvin kauniin mieleen painuvan opetuksen tältä alueelta. Tässä runossa sanotaan näin. Jos haluat tehdä jonkun onnelliseksi, ole hyvä ja näytä se hänelle. Jos haluat antaa kukkasen, älä odota, että hän kuolee. Lähetä se tänään rakkaudella. Jos haluat, sanot, rakastan sinua, kotiväellä ja ystävälle, lähellä ja kaukana, elämässä, veljeni, elämässä. Älä odota, kunnes ihmiset kuolevat. Rakasta heitä juuri nyt ja näytä, että välität. Tulet itsekin onnelliseksi ja opit antamaan onnea muille. Älä käy hautausmailla peittämässä hautoja kukkasilla. Peitä jo nyt sydämet rakkaudella. Elämässä, veljeni, elämässä. Tässä maailmassa on paljon myöskin tyhjiä sanoja. Mutta sellaiset sanat, joilla todella on arvo, joissa on voima, jotka tekevät vaikutuksen, kumpuavat oikeista asenteista. Filippiläiskirjeessä Paavali sanoo tästä 4. luvun jakeessa 8. Ajatelkaa kaikkea, mikä on totta, mikä on kunnioitettavaa, mikä on oikeaa, puhdasta, rakastettavaa ja kaunista, mikä vain on hyvää ja ansaitsee kiitoksen. Kun on hyvää etsivä mieli, niin huomio kiintyy siihen, mikä on totta ja puhdasta. Kuulo herkistyy sille, mikä kuulostaa hyvältä, ja silmät havainnoivat kiittämisen aiheita. Puhetavan takana on ihmisen sisäinen elämä. Jos pitäisi löytää yhteinen nimittäjä sille myönteiselle voimavaralle, joka kätkeytyy sanoihin, niin se voisi olla rohkaiseminen. Roomalaiskirjeen 12. luvussa Paavali luo silmäyksen armolahjojen laajaan kenttään. Ja siinä armolahjoista puhuessaan hän tuo esille myöskin kehottamisen, joka uuteen Raamatun käännökseen on käännetty sanalla rohkaiseminen. Minusta tämä käännös rohkaiseminen on parempi, sillä ainakin suomen kielessä kehotukseen liittyy jollakin tavalla kielteinenkin lataus. Jos joku lapsi saa kehotuksen koulusta tai joku liikenteessä saa poliisilta kehotuksen, niin se on jollakin tavalla vähän kielteinen asia. Mutta uskon, että kehottamisesta puhuessaan Raamattu nimenomaan tarkoittaa sillä rohkaisemista. Luin erästä teoksesta, että puhuessaan kehottamisesta, eli rohkaisemisesta, Paavali käyttää alkukielen sanaa parakleo, joka tulee samasta juuresta kuin parakleetos, sana, jonka käännämme lohduttajaksi, puolustajaksi, auttajaksi, viitaten pyhään henkeen. Uskovan tulisi olla kuin kanava, jonka kautta jumalallinen lohdutus ja rohkaisu virtaisi toisiin ihmisiin. Mitä tämä sitten käytännössä merkitsee? Miten se voi ilmetä? Kaikki kasvu tarvitsee kannustusta. Ajatellaanpa vaikkapa Pietaria, joka oli luonteena äärimmäisen ailahteleva ja äkkipikainen, kunnianhimoinen. Millä tavalla Jeesus lähestyi häntä? Johanneksen evankeliumin ensimmäisessä luvussa kerrotaan Jeesuksen ja Pietarin kohtaaminen. Jakeessa 42. Andreas vei hänet Jeesuksen luo. Jeesus katsoi häneen ja sanoi, sinä olet Simon, Johanneksen poika. Nimesi on oleva Keefas. Se merkitsee kallio. Viimeksi tästä miehestä kukaan olisi käyttänyt tällaista nimitystä kuin kallio. Mutta meidän vapahtajamme pystyi erottamaan kaiken inhimillisen heikkouden keskeltä jotakin arvokasta, jota hän tässä nuoressa miehessä alkoi uupumattomalla rakkaudella kehittää. Ja niin Pietarista tuli kallio. Voimme kysyä, olisiko hänestä koskaan tullut horjumatonta paimenta ja apostolia, ellei Jeesus olisi lausunut näitä sanoja. Sanamme voivat ihmisen herkässä kehitysvaiheessa vaikuttaa kuin profeetia. Etsin tuosta kirjakaupasta tätä kirjaa Mannisen tie. Se oli myyty jo loppuun. Mutta siinä kerrotaan, kuinka Veikko Manninen hyvin vilkkaana poikasena vei sydänpamppaillen kevättodistusta isälleen. Ja siinä mainitaan, että se muistutti enemmänkin huonekaluliikkeen tuolinäyttelyä se todistus kuin hyvää todistusta. Mutta isä Manninen oli ottanut tämän todistuksen käteensä, silmäillyt sitä ja sanonut, että hyvinhän sinä olet selvinnyt. Käytös on 10 ja poissaolojakin on 10. Ja hän löysi sieltä monia myönteisiä asioita ja sanoi, että sinähän olet hyvä, kyllä tästä hyvää tulee. Ja poika lähti rohkaistuneena jälleen jatkamaan. Ja läpi elämän tämä isän myönteinen asenne jäi hänen mieleensä. Kuuntelin kerran Wienin amerikkalaisen koulun rehtorin haastattelua radiosta. En ole mikään pedagogi, mutta haluan tämän teille kertoa. Tämä amerikkalainen sanoi, että he amerikkalaisessa koulussa kaikin voimin pyrkivät myönteisyyteen lasta kohtaan. Ja hän jonkin verran kritisoi eurooppalaista koulusysteemiä. Ja hän sanoi, että olennainen ero eurooppalaisen koulun ja meidän koulumme välillä on siinä, Että Euroopassa yleensä lapset arvioidaan sen perusteella, mitä he eivät osaa, mitä he ovat tehneet väärin. Mutta me pyrimme sen jollakin tavalla ohittamaan ja kiinnitämme huomion siihen, minkä lapsi on tehnyt oikein, minkä hän on osannut. Ja hän sanoi, että tällä tavalla me välitämme lapselle kaikkein suurimman pääomaa, minkä koulu voi lapselle antaa, nimittäin vahvan itsetunnon, jonka pohjalle hän voi sitten rakentaa. Kannustavassa ilmapiirissä, jossa käytetään rohkaisevia sanoja, kaikki lahjat kukoistavat kuin keväinen puutarha. Tällaisen ilmapiirin tulisi vallita seurakuntaelämässä. Tällaisen ilmapiirin tulisi vallita perheissämme. Ja myöskin avioliitossa. Emme me suomalaiset miehet ainakaan varmasti koskaan liian paljon anna tunnustusta vaimollemme. Tosin siellä kotiseudullani, jossa lapsuuteni vietin Keski-Pohjanmaalla, siellä asui eräs vanha pariskunta, jolle ihmiset pikkusen naureskelivat siitä syystä, että he vielä vuosikymmentenkin jälkeen olivat niin rakastuneet ja osoittivat rakkautta toisilleen aivan niin kuin nuori pari. Ja kerrotaan, että tämä mies aina sanoi vaimolleen, että ajattele, minä olen sinut tuhansien joukosta valinnut. Se on melkoinen kannustus. Minäkin olen huomannut, uskallan tämän sanoa, kun vaimoille täällä nyt mukana, että kun joskus sanon, kun vaimo on pannut jotakin uutta päälleen, että kyllä sinä olet sitten kauniin ja hienon näköinen tuossa asussa, niin huomaan, kuinka vaimo pian sen jälkeen menee peilin eteen ja yrittää laittaa itseä vielä pikkuisen kauniimmaksi. Myöskin evankelioinnissa tarvitaan rohkaisua. Ihmiset ovat tänä päivänä, hyvin monet ihmiset, menettäneet toivonsa. Heidän elämänsä on niin ahdistavaa, että he tarvitsevat kipeästi toivon sanomaa. Joskus kuulee sanottavaa, että meidän pitäisi suoremmin julistaa synti synniksi ja armo armoksi. Kyllä tämä eräässä mielessä pitää paikkansa. Mutta kuulkaa, rakkaat ystävät, tässä ajassa on niin paljon lyötyjä ihmisiä, verille lyötyjä ihmisiä, lannistettuja, masennettuja ihmisiä, että meidän tulisi ennen kaikkea käyttää sitä suunnatonta positiivista voimavaraa, joka kätkeytyy Jumalan evankeliumiin ja ylösnousemus sanomaan. Siinä on voimaa. Eivät ihmiset ravintoloissa tänä päivänä turhaan, kun siellä käydään laulamassa. Tämän kertoi minulle joku ravintolassa evankeliumia julistanut, että ihmiset aina uudestaan toivovat tätä laulua, tuhkasta nousee aamu. Eivät he turhaan sitä toivo. Monen ihmisen elämä on kuin tuhkakasaa. Ja kun he kuulevat evankeliumin, heissä herää toivon kipinä. Olisiko tuossa sittenkin minun mahdollisuuteni? Luukkaan evankeliumin 5. luvussa kerrotaan toisesta vapahtajan ja Pietarin kohtaamisesta. 5. luvun jakeessa 10. tai luetaan jakeesta 9. Hän ja koko hänen venekuntansa olivat pelon ja hämmennyksen vallassa kalan saaliin tähden. Samoin Jaakob ja Johannes Sepeduksen pojat, jotka olivat Simonin kalastuskumppaneita. Mutta Jeesus sanoi hänelle, älä pelkää. Tästä lähtien sinä olet ihmisten kalastaja. Ja he vetivät veneet maihin ja jättäen kaiken lähtivät seuraamaan Jeesusta. Olikohan tämä juuri ratkaiseva sana Pietarille? Sillä välittömästi tämän jälkeen hän ja hänen ystävänsä vetivät venheet maihin ja lähtivät seuraamaan Jeesusta. Sinusta tulee ihmisten kalastaja. On suuremmoista, että voimme tarjota ihmisille evankeliumissa anteeksi antamusta, jossa koko menneisyys, synkkä menneisyys, kaikki syntimme pyyhitään pois, upotetaan meren syvyyteen. Anteeksi antamuksen sanoma on jotakin äärettömän vapauttavaa ja ihmeellistä. Mutta ei se riitä, että ihmisen menneisyys pyyhitään pois. Meidän tulee tarjota ihmisille myöskin tulevaisuus. Ja evankeliumissa totisesti on tulevaisuus. Meidän tulee väläyttää ihmisille kaikkea sitä myönteistä, mikä heitä odottaa Jeesuksen seurassa, kuitenkin realistisella tavalla. Joitakin aikoja kuulin erään nuoren todistuksen. Hän kertoi uskoon tulostaan. Sattumoisin tunnen hänen vanhempansa, koko perheen historian jo pitkältä ajalta. Ja tiedän, että juuri tämä tytär oli aiheuttanut vanhemmilleen paljon tuskaa, äidilleen. Hän oli lähtenyt synnin teille. Ja hänen uskova äitinsä rukoili määrätietoisesti hänen puolestaan. Ja sitten tämä tytär tuli uskoon, kirkkaasti ja ihanasti, ja on tänä päivänä uskossa. Ja hän todisti sitten niistä uskoon tuloaan edeltävistä vaiheista, ja mieleeni jäi hyvin voimakkaasti, kun hän sanoi, että aina kun kuljin siellä synnin teillä, niin äitini ja minun uskovat ystäväni sanoivat minulle, että kuule, sinusta tulee vielä evankelista. Ei ole mikään ihme, että tämä tyttö tuli uskoon, ja hän on johdattanut jo monia muita nuoria Jeesuksen luokse. Ajatelkaa, mikä myönteisyys. Tässä synnin teillä kulkevassa tytössä, jonka elämä oli ehkä välillä tuhoutua, uskova äiti näki evankelistan ainekset. Tämä on sitä myönteisyyttä, jolla vapahtajamme katsoo ihmistä. Me saatamme täällä Lahden kaduilla nähdä nuoria, joita me kauhistelemme. Että on se niin hirveätä, että tämä nykynuoriso on mennyt tällaiseksi. Mutta jos me voisimme katsoa näitä nuoria vapahtajan silmin, niin me näemme heissä valtavat mahdollisuudet. Herätyksen ainekset, tulevaisuuden, evankeliumin valossa. Oikealla hetkellä sanotuilla sanoilla voi olla jopa pelastava vaikutus. Niin kuin Korneliukselle sanottiin Pietarista, hän on puhuva sinulle sanoja, joiden kautta sinä pelastut. Me hengellisen työn tekijätkin tarvitsemme rohkaisua. Uskallan tämän nyt teille sanoa. Jumala
Juttelin erään työntekijän kanssa, joka oli kokenut aika kovia kolhuja Jumalan valtakunnan työntekijänä. Ja hän sanoi, että hän on niin menettänyt luottamuksensa uskoviin, että se on aivan yhdentekevää. Puhuvatko he minusta myönteistä vai kielteistä? En usko kumpaakaan. Joku voisi ajatella, että siinähän vasta hengellinen veli on, kun ei kiitos eikä moitos merkitse mitään. Mutta ei tämä ole ihanne Jumalan valtakunnan työssä. Me tarvitsemme palautetta, me tarvitsemme rohkaisua. Mieleeni on jäänyt eräältä ruotsalaisen saarnaajan Bo Hörnbergin raamattutunnilta. Eräs pieni esimerkki. Hänhän palveli pitkään Jönköpingin seurakuntaa Ruotsissa. Ja hän kertoi, että erään päiväkokouksen jälkeen hän meni seurakunnan eteisaulaan. Ja siellä aivan yllättäen yksi seurakunnan vanha sisar herttaisesti taputti häntä molemmille poskille ja sanoi, että kyllä meillä on sitten ihana saarnaaja. Ja tämä Bo Hörnberg, vaikka hän vaikuttaa hyvin karulta jollakin tavalla ihmisenä, niin hän sanoi, että hän ei kestänyt sitä. Vaan hän juoksui jalkaa, meni seurakunnan toimistoon ja hän itki siellä pitkän aikaa. Juuri sillä hetkellä hän oli niin heikko, että hän tarvitsi tuon sisaren rohkaisua. En tarkoita tällä tietenkään sitä, että teidän tarvitsisi ainakaan minulle tehdä tällä tavalla. Mutta näille omille työntekijöille ne voitte kyllä joskus näin tehdä. Rukoilevat ihmiset ovat parhaita rohkaisijoita. Usein saan työntekijänä valtavasti voimaa siitä, kun näen kuulijoiden joukossa ihmisiä, joiden tiedän rukoilevan ja siunaavan minua. Eräs tunnettu näyttelijä sanoi näin: elämme rohkaisun varassa ja kuolemme ilman sitä hitaasti surullisina ja vihaisina. Jos Pyhä Henki saa vaikuttaa meidän keskuudessamme, jos ylösnousemuksen voima saa vaikuttaa keskuudessamme, niin kukaan ei jää rohkaisua vaille. Nyt voimme tietysti sitten kysyä, onko seurakunta elämässä sitten ollenkaan sijaa kritiikille. Jos seurakunnassa tukahdutetaan rakentava kritiikki, niin silloin tukahtuu kasvukin. Sillä moni uusi vaihe seurakuntaelämässä on lähtenyt liikkeelle rakkaudellisesta, oikean suuntaisesta kritiikistä, joka on tapahtunut avoimesti. Mutta kukaan ei kestä yksipuolista kielteistä kritiikkiä. Ilmestyskirjan seurakuntakirjeissä on mahtava sielunhoidollinen malli. Oletteko paneet merkille, että niissä aina tulee ensin kiitos? Jos vain pikkuisenkaan on jotakin kiitoksen aihetta, niin ensin kiitos. Ja sitten, jos on jotakin huomautettavaa. Efeson seurakunnalle Herra sanoi, mutta se minulla on sinua vastaan. Jopa Laodikeallekin Herra ilmaisi rakkautensa. Raamattu osoittaa meille yhden sellaisen tavan, jolla voimme jumalallisimmalla ja puhtaimmalla tavalla puhua hyvää toisesta ihmisestä. Mikä se on? Se tulee esille ensimmäisen Pietarin kirjeen 3. luvussa ja jakeessa 9. Älkää vastatko pahaan pahalla, älkääkä herjaukseen herjauksella, vaan päinvastoin siunatkaa. Siihen teidät on kutsuttukin, jotta perisitte siunauksen. Siunaaminen tarkoittaa sananmukaisesti suomen kieleen käännettynä puhua hyvää. Kun me siunaamme toisiamme, niin sen ei tulisi tapahtua vain siinä muodossa, että me sanomme, Herra siunaa, siunaa. Kyllä me voimme näinkin siunata. Mutta parempi olisi, jos me voisimme vielä konkretisoida tämän siunauksemme. Oikein ilmaista sen, millä tavalla me toivomme Herran tätä ystävää siunaavan. Ajattelemme niitä hänen myönteisiä ominaisuuksiaan, joiden toivomme kehittyvän ja kasvavan ja kypsyvän. Kun me siunaamme lapsiamme, niin se voi vaikuttaa kuin profeetia. Yksi vaikuttavimpia todistuksia, joita olen elämässäni kuullut, oli kerran Ruotsissa, jossa olin kokouksessa, ja siellä eräs nuori mies kertoi uskoon tulostaan. Hänkin oli uskovan kodin lapsi, mutta hänkin, niin kuin monet uskovan kodin lapset, jossakin kriisivaiheessaan, meni sitten maailman teille. Mutta hän kertoi, kuinka hän tiesi vanhempiensa rukoilevan hänen puolestaan. Ja hän kertoi sitten, kuinka hän eräänä yönä tuli myöhään kotiin. Hän meni hiljaa omaan huoneeseensa, heittäytyi vuoteelleen, sammutti valot. Mutta jonkin ajan kuluttua hän kuuli, kuinka ovi hiljaa avautui. Äiti astui sisään siihen huoneeseen, ja hän luuli pojan jo nukkuvan. Ja tämä poika kuuli, kuinka äiti tuli hänen vuotensa viereen ja laski kätensä hänen päälleen ja siunasi hiljaa häntä. Ja tämä nuori mies kertoi, että siinä hetkessä äidin siunaavien käsien alla tapahtui jotakin selittämätöntä. Aivan niin kuin jotakin kovaa olisi murtunut tai jotakin jäistä sulanut hänen sydämessään. Ja hän kertoi, että siitä alkoi prosessi, jonka seurauksena hän tuli henkilökohtaiseen uskoon. On tänä päivänä uskossa perheen isä siellä Ruotsissa. Rakkaat ystävät, meidät on kutsuttu puhumaan hyvää. Meidät on kutsuttu siunaamaan. Ja käyttämään tätä suunnattoman myönteistä, jumalallista voimavaraa, joka meille on uskottu. Ja Raamattu sanoo, että meidän tulisi käyttää tätä jopa vainoojiimme ja vihollisiimme nähden, kuinka paljon enemmän sitten niihin nähden, jotka ovat meille läheisiä ja rakkaita. Rakkaat ystävät, siunatkaa toisianne. Ja saatte nähdä, kuinka Jumalan antamat lahjat kukoistavat seurakunnan keskellä. Kuinka ilmapiiri, joka täällä Lahdessa tuntuu muutenkin olevan erittäin hyvä ja myönteinen, muuttuu aina vain lämpimämmäksi ja hoitavammaksi. Ja saamme nähdä myöskin, että ihmiset, jotka ovat kylmiä ja kovia, kaukana, sulavat, murtuvat, tulevat lähelle, kun siunaamme heitä. Ja ajattelemme heistä niin myönteisesti kuin vapahtaja, syntisten vapahtaja voi ihmisestä ajatella. Tänä päivänä voimme kysyä itseltämme, onko minun sanoissani, minun asenteissani tämä Pyhän Hengen rohkaisu ja lohdutus? Milloin viimeksi sanoin kiitoksen puolisolle, lapselle, isälle, äidille, työtoverille tai läheiselle? Meillä on käytössämme valtaisat voimavarat, joita pieni kielemme ohjaa kuin peräisin suuren valtamerilaivan liikkeitä. Rukoilemme vielä yhdessä. Rakas vapahtajamme, me kiitämme sinua siitä, että sinä olet siunaava vapahtaja. Kiitos Herra siitä, että sinä koko ajan puhut meistä hyvää taivaallisen Isän edessä, meidän taivaallisena puolustajanamme, meidän vapahtajanamme. Kiitos Herra, että sinä olet meidän puolellamme. Ja Herra, auta, että mekin oppisimme tätä samaa sydämen laatua, joka sinulla on. Että oppisimme rakastamaan, näkemään myönteisesti, puhumaan myönteisesti, kannustamaan, rohkaisemaan. Herra, anna anteeksi kaikki kovat, väärät, arvostelevat sanamme. Anna anteeksi tämä kurjuutemme ja raadollisuutemme. Ja Herra, ohjaa meitä tähän sinun mielesi mukaiseen myönteisyyteen. Opeta meitä siunaamaan. Ja Herra, tänä aamuna tässä Jumalan palveluksessa me haluamme siunata toisiamme. Herra, siunaa jokaista sisarta ja veljää tässä seurakunnassa. Herra, siunaa rakkaitasi. Siunaa myöskin niitä, jotka ovat meille vaikeita tavalla tai toisella, jotka ovat tuskaa meille tuottaneet. Siunaa, Herra, heitäkin. Herra, siunaa, tee armotyösi niiden ihmisten kohdalla, jotka vielä ovat sinusta kaukana. Kiitos, Jeesus, siitä. Ja Herra, jää siunaamaan tätä seurakuntaasi. Kiitos näistä kahdesta päivästä, jotka sain olla tämän uskovien lauman keskellä. Rakas vapahtaja, anna sinä siunaavan lävistetyn kätesi olla voimallisena tämän seurakunnan yllä, niin että jokainen kokee sinun rakkautesi, sinun ylösnousemusvoimasi tämän seurakunnan keskellä. Jää sinä, vapahtaja, siunaamaan. Amen.